die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 97. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Vernaamlik die, omdat ons met die boek Openbaring besig is, wil ek voorstel, kry my Engelse boek, The Two Keys to the Book of Revelation. Dit is in een baie maklike Engels geskryf. Dit is nie in een akademiese Engels of een Macbeth Engels soos die 1611 King James Bible nie. Dit is eenvoudige gespreksvorm in gewone Engels. Daar is een hele halve boek meer inligting in as in die twee sedels voor die boek van Openbaring. Sou jy belangstel, dan kan jy ons kontak by ons webtuiste nommer 0722-367-124. Gaan na my webtuiste, wel daar was my WhatsApp nommer, of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Ons het nog steeds die boekpakkette, sou jy belangstel, en die Bybelpakkette, kan jy ons kontak en kos jy sê, hoe kan ons vir jy help, dat die boeke baie meer bekostigbaar is. As jy die eerste keer is na die reeks kyk, gaan na deel 1, begin recht voor, het een macht om inrichting gemis. En jy moet inteken, dit is baie, baie belangrik. En jy moet ander vertel van dit. Volgende inrichting is uiters, uiters in die saak, want as soveel ouders het loop en snert praat oor hierdie bediening, wat jy nie kan geloof nie. Maar weet jy wat, dit maak my opgewonde, want dit sê, daar is iets wat ander mense worry. Die duivel en sy trawante worry. Enige messiaanse groepe, ons vereenstellig ons nie met enige die volgende instanties, of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, Hebrew Roots Movement, the Secret Name Movement, die Ja-beweging, ons is die deel van die Jehovahse getuies, of die 7e dag Adventiste nie, ons is die deel van enige organisatie, kerk of groep in die wereld nie, ons is een eindtijd Bybelstudiegroep en ons functioneer recht oor die wereld, door middel van die internet, halleluja. En dit bring ons die Bybel tot vervulling, deurdat ons die evangelie aan die ganse mens om probeer verduig, probeer verkondig. Openbaring hoofstuk 18, ons gaan met vers 7 begin. Vers 7, as jy die twee sedels die boek van Openbaring het, dit is 26.7, allemaal staan ver weg. Hy sê, en die handelaars in hierdie dinge, wat ander ons nou gesien, goud en wierook en mirr en mense siele en slawe, en die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees van haar pyniging, uit vrees, nie uit jammerte nie, uit vrees, terwyl hulle ween en rou bedrywe. Hulle het eers vrees, hulle het vrees, want hulle is bang dit kom oor hulle, en dan gaan het oor die pyn, en die lyding. Punt 1, dis merkwaardig dat hierdie spesifieke versverwysing verwys na hierdie spes, namelijk die vrou se handelaars en hulle vennote, die ook ryk geword het van hierdie geestelike kult se voorspoed. Sy het baie vennote, dis ook om die Rooms-Katolieke Kerk 1697 voltydse ambassades het in en om die Vatikaan. Die Romeinse ryk in aksie. Volgens die versgedeelte sal hulle ver weg staan, omdat hulle groe dat Jah almagtig hulle nie sal raak sien nie, terwyl hulle ween en rou bedryf, omdat hulle soveel rykdom verbrand word. Wat is skade, sê daai ouers, in klein Afrikaans, what a waste. Vers 16, en hulle sal sê, wee, die groot stad, hulle sê vir my, watter stad van Islam, hulle word genoem die groot stad. Ek hoor nie, is dit Mekka, Medina, is dit die tempel in Jerusalem, wat die plek noem hulle die groot stad? Nie een nie, nie een nie. Bybel sê, en hulle sal sê, wee, die groot stad, namelijk die Vatikaanstad in Rome. Ek sê, wee, die hoofkantoor van die Satan. wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versier met goud en edelgesteentes en parels. Halleluja! Noem my een moslim moskee wat versier is met purper en goud en skarlaken rooi en edelgesteentes. Hulle het edelgesteentes en goed in hulle moskees, maar sê my, gebruik die moslims purper en skarlaken? Sê vir my, natuurlijk nie, maar jy kwalificeer die woord in vers 16. Hoe lyk hier Babyloniese hoermoederstad? Dis al spouselike klere. Nou sê hy, ek gaan vers 16 net lees, en sê, wie die groot stad, namelijk die Vatikaanstad in Rome, wat bekleed is met fyn linne en purper en skarlaken en versier met goud, edelgesteentes en parels, en luister die laaste gedeelte, omdat in een uur soveel rykdom verwoes is, Islam het al geslaan. Islam, die vals profeet van Openbaring 13 vers 10, nie die antichrist nie, nie die antichrist nie, Islam, stap, die 10 konings van Islam, die prinse, wat mag gekry soos konings, om vir een uur saam met Islam te kom, en dan die Vatikaanstad te verwoes, in een uur. Want soveel rykdom is in een uur verwoes. Hulle is die uitroep weer die groot stad, namelijk die Vatikaanstad. Weer een keer die kwalifikasie van die klere, die fyn linne en die rykdom, purper en skarlaken, vir die goddelose wyse waarteen hulle rykdomme verkry het, die bloed van onskuldige mense, vrouwens en selfs kindertjies wat hulle vermoor het, vrouwens en mans en kindertjies in 1500 jaar so tyd, gepraat van die Babyloniese hoermoeder, sy selfs kerke en gebedshuise afgebrand, gepraat van die, oor verwys spesifiek hierso na die, Islam, gebedshuise van hulle, namelijk die moskeers, hulle was genoem Ottomans, ja die Ottomans, in die donker eeuw het hulle beroof, en die mans doodgemaak, en die seuns doodgemaak, en die vrouwens en dochters verkrag, en al die rykdom na die Vatikaan toe gevind. Sy selfs kerke en kersgebedshuise afgebrand om hulle besittings te steel. Kry my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Die geskiedenisboeke is vol van hierdie wêreld, en is geskryf met die bloed van onskuldige mense, wat nooit uitgewis sal word nie. Ek kan nie glo dat in die Vatikaan weet hulle al hierdie dinge. Weet jy wat, hulle is bewus dat ons spreek al hierdie dinge. En laat hulle dit toelaat. Dis vir my die ironie. As jy sien al die video's goed wat gemaakt word oor die paus en al die goed wat vandag beskikbaar is, vrylik op internet. En hulle lag daar oor. Hulle gaan aan met hulle lewens asof dit niks is nie. Hoekom? Want hulle weet is die waarheid. Ek meen, mense verwys na hulle as die kardinale en wel meeste van die kardinale en die priesters en die ouwers as kindermolesteerders. En ons sien het elke 10 jaar, dan word daar biljoene, biljoene, biljoene dollars uitbetaal aan slagoffers van die priesters oor die jare, oor die klein sienkies verkracht het en hulle as seksslawe aangehou het in die kloosters en die plekke. Hulle het natuurlijk nou volwasse manne geword. Kry my boek, vastgevang in die antichristsysteem, maar koop vir jou 2 of 3 seatbelt saam, wanneer jy die boek koop. Die laaste sinsnede van hierdie persverwysing sê, omdat in een uur soveel rykdom verwoes of verbrand is, wanneer die stad van gruwels en sonde verbrand word. Ek wil net sê, hier, waar dit hier plaasvind in Openbaring 18 vers 16 en 17, is nie die slag van Armageddon nie. Hierdie is totaal iets anders. Maar al die jaren het allemaal gepreek, dis die slag van Armageddon. Dit is nie Armageddon nie. Dit is van een ezel, die groen perd ruiter, Openbaring 6 vers 9, ingaan om die Vatikaanstad te verwoes. Die feit dat hulle dit so makkelijk gaan regkry, gaan die aanloop wees na die slag van Armageddon. Vers 17, elke stuurman en die hele menigte van die skepe en die matrose en allemaal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan. Hoekom? Hoekom moet hulle ver weg gaan staan? Hierdie versgedeelte is net beeldspraak. Daar hele versgedeelte. Kom ek lees het weer, vers 17. En elke stuurman van die bote, en die hele menigte op die skepe, en die matroos en allemaal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan. Die vraag moet wees, hoekom? Hoekom? Die versgedeelte is net beeldspraak, dat hierdie atomiese ontploffings, wat die Vatikaanstad gaan skip, gaan so geweldig groot wees, dat selfs die radars van die skepe, wat op die see vaart, dit onmiddellik sal waarneem, wanneer dit gebeur. Die beeldspraak in die laaste versgedeelte van die versverwys beteken, dat die antichristiese matroose op die see hoop, om die wraak van Jahwe Almagtig vry te spring, wat natuurlik nie sal gebeur nie. Nou, hoekom is hulle bevrees? Omdat daai verskriklike ontploffings wat gaan plaasvind in Rome, kan 'n tsunami veroorsaak. En as daai skepe op die water is, dan gebeur dit. Die rook van haar verbrand in vers 18. En het uitgeroep, dis natuurlik die matroose en die ouens op die skepe, het uitgeroep toe die rook van haar verbranding sien. En gesê, watter stad is so groot is soos die groot stad? Watter stad is soos die groot stad? Al die versgedeeltes vir ons bevestig dat die hele wêreld deur middel van televisie gelyktydig die Vatikaanstad se verbranding gaan waarneem. Want dit is nie Armageddon nie. Selfs dat hulle sal besef dat dieselfde lot hulle binnekort gaan tref. Hulle besef dit nie. Hierdie atomiese oorlog gaan die hele wêreld vir ewig uitwis. Vers 19, en hulle is die matroose en die wat dit aanskou het, het stof op hun hoofde gegooi en onder geween en weeklag uitgeroep en gesê, wee die groot stad, namelijk die Vatikaanstad in Rome, waarin allemaal wat skeep op die see het, deur haar kostbare skatte ryk geword het, want dit is in 1 uur verwoes. Ons het al omtrent 4 of 5 versgedeeltes gelees, waar hy sê, in 1 wanneer ons die beeldspraak in die vers verwysings kyk, vind ons in die wereldse antichristiese mensom nie kan glo dat hierdie belangrike groot stad ooit tot 'n val sou kan kom nie. Vir die mensdom van die aarde sal dit onaanvaarbaar wees. Hoekom? Van sy sulke goddelike status, sy die pauslike bediening en daai kathedrale en die genoes met die lampies wat hulle waai en die messes, waar hulle mes bedien, en die kardinals, en die, ek sê sommer die garnale ook, hulle allemaal, en die priesters, en die kore, seentjies wat sing, en, kan jy dit vir iemand verduidelik? Weer die bevestiging in die laaste sinsnede, van hierdie versgedeelte, namelijk, dit is in 1 uur verwoes, jy weet reeds wat dit beteken. Vers 20, verblij jou oor haar, o hemele, en o heilige apostels, en profete, omdat Jahwe julle oordeel aan haar voltrek het. Wie die apostels van Jahweh die disippels doodgemaak? Wie die 150 miljoen Jahwiste en Jode En ek wil sê, van die ander godsdienstige christene doodgemaak. Een kerk. Een kerk wat veronderstel was, om geestelike leiding te gee, vir 2000 jaar. Van 34 na Jehoshua, tot 1540, 1560 jaar. Dit is nie gebeur. Sy moes geestelike leiding gee, terwyl sy die mense doodgemaak het. Vanaam, die meeste van hierdie 150 miljoen mense wat hulle doodgemaak het, was Javiste gewees. Ek weet dit vandag, dit was Javiste gewees. Hoekom? Om die bediening van die Javiste, die openbaring van die name, soos wat Jaffa dit in Hebreërs vir Jehoshua gegee het, en die disciples, na 127, met die verskeiding van die vier evangelies in Grieks, moes daar enige leidrade, enige verwysing, enige iemand wat iets weet of gepraat het oor Jehoshua, moes uitgewis word. En daar was miljoene der miljoene mense, wat nie bereid was om die afgode godsdienst van die Babyloniese hoermoeder te aanvaar nie. En hulle is onthoof, hulle is aan kruise vasgeslaan, hulle is in pik gedruk, en in die aand aan die brand gesteek, om as fakkels, lewendag, as fakkels te dien vir die dorpe. Kan jy dit vir mense verduidelik? Een kerk, een godsdienstige instansie, dan kan ek verstaan, hoekom om die Vatikaan, net onder die geete, die martelgesigte, recht om daar jylle basilika, die martelgesigte. Hoekom sal een kerk sulke martelgesigte, dis martelare, wat hulle vermoor het, wat hulle sien daai gesigte. Dis een okkult, sy was altyd okkult, en sy kan nie verander nie. Sy kan nie verander nie. Hoekom? Want is die organisatie van die duivel. Ek sê dan dat Rome is die hoofkantoor van Satan. Hy sê in vers 20, verblij jou oor haar oor hemele en heilige apostels en profete. En dan sê hy, omdat Jaffa haar oordeel voltrek het. Halleluja, hy het jou oordeel voltrek. Nadat ons nou hierdie vers verwysing gelees het, is dit wonderlik om te ervaar hoe die woord van Jaffa ons Vader weer tot vervulling kom volgens Openbaring 17 vers 4 tot 6. Het hy hierdie Babyloniese hoermoeder, wie op die skarlakenrooi dier met 7 kop en 10 horings gesit het, met 'n goue beker, vol van die bloed van die diensknegte, namelijk die bruid van Jehoshua, en die profete, namelijk die volk van Israel, wie sy gedurende die laaste 1800 jaar kan vermoor het. Fantasties. Nou noem die engel van Jaffa uit, verblij jylle oor haar. Dis juist die Babyloniese Romeinse okkult, hoor wat ek sê, Babyloniese Romeinse okkult, wat besig is met die een wereld godsdienst systeem, wat besig is om mense uit te wis. Die Engels het 'n gesegde wat sê left, right and center, hoe? Deur die jabs, deur al die inspuitings. Mense sterf vandag as gevolg van die inspuitings wat hulle gevat het. Dis ongelukkig hoe dit is. Dis medies bewys. Miljoene mense oor die aarde. En dan kyk ons na hierdie Jode, wat die hoofrol gespeel het. Bill Gates, Melanie Gates, Bill Gates Foundation, daai klomp. Ons kyk na die wêreldbanke, Schwarzschild en al die ander ouens. Dis moord. Sy het nie 'n saak nie. Mense wil vandag in hakkies God wees. Hy Hulle wil Jaffa wees, maar hulle verstaan nie die woord Jaffa nie. Hulle wil besluit wie lewe en wie sterf. Nie dat ons bang is om te sterf nie, so moet sterf wat sterf ons. Want ons weet dat ons pad is reg. As ons die uitlewe gaan ons by Jaffa swa in lewe. Dus roep die skrif uit, roep die engel van Jaffa roep uit, verblij julle oor haar. Omdat haar oordele, deur die bloed wat hierdie geestelike okkult gestort het, Openbaring 17 vers 6 het gesê, sy sit met 'n goue beker vol van die bloed, van die diensknegte en die kinders van Jaffa, wat sy doodgemaak het, die Jaffaste. Hy sê vir ons hierso in vers 20, verblij jou oor haar oor hemele en heilige apostels en profete, omdat Jaffa julle oordeel oor haar voltrek het. In hierdie volgende versgedeelte is daar heel wat beeldspraak, en het is belangrijk dat ons die beeldspraak moet verstaan. Wat ek wil hê, jy moet eers moet verduidelik, kom ek geef vir jy een leidraad. Kan jy onthou dat ek reeds vroeg in hierdie studies vir ek jy sê het, wat het met die water gebeur toe Jaffa volgens Genesis 1 vers 1 die aarde sigbaar gemaakt het? Hy sê het was waters op waters. Wat het met die waters gebeur? As ek so maak, dan weet jy onmiddellik, hy het dit opgeëis en die suid in die noordpool gesit. Hy het dit weggesteek, hy het dit nie weggesteek nie, hy het dit opgeëis en geberg. Nou vers 21. En een sterk engel het 'n klip opgetel, kyk die beeldspraak, soos 'n groot meelsteen, en dit in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon die groot stad, namelijk die Vatikaanstad in Rome, neergegooi word, en nooit meer gevind word nie. Wat sê u gebeur hierso? Wel, hier in vers 21 is een beskeidenheid gebeurlikhede. Die engel van Jaffa tel een klip of een rots op, soos een groot meelsteen. En gooi dit in die see, dit kan ook een komeet wees. Nou verduidelik hierdie sterk engel van Jaffa daar so groot vaart, met so groot vaart sal die groot stad Babylon, namelijk die Vatikaanstad in Rome, neergegooi word, om nooit meer of weer gevind te word nie. Nou, as ons nou die skrifgedeelte opgebreek het, is dit makkelijk om die beeldspraak hierin waar te neem. Is ons nou makkelijker. Sonder dat hier besef het, is ons lees, al een geruime tyd besig om na die finale oomblikke van hierdie aarde om ons te kyk. Net voor die slag van Armageddon. Want Rome en dit wat Islam gaan doen, gaan ek amper sê, gaan soos 'n aptydwekker wees vir die slag van Armageddon. Dit is dalk net nodig dat ek vir hier noem, vanaf Openbaring 17 vers 1 tot by Openbaring 20 vers 14, word verskillende gebeurlikhede en tye tydens die slag van Armageddon genoem. Omdat ons reeds weet dat die boek Openbaring nie kronologies of in volgorde geskryf om te plaas is nie, lyk dit asof dit verskillende gebeurtenisse is wat gebeur, wat natuurlik nie die geval is nie. Omdat dit nie agter mekaar en kronologies is nie, lyk dit soos dinge wat gebeur en nie gebeur en gebeur. En dis wat die mense confuse het vir soveel eeuwe. Volgens vers 21 tel die engel van Jaffa groot klip op en gooi dit in die see. Wat gebeur eindelik hier? Tydens hierdie laaste wêreldoorlog, namelijk die slag van Armageddon, na dit begin het, word hierdie atomiese vuurpyloorlog in die hemelruim oor die aarde gevoer. Ek dink ek wil net iets hier verduidelik voor hieroor praat, wat ek nie in die boek geskryf het nie. Wanneer, ek het al later, maar nie hier nie, wanneer Islam die Romeine of die Rooms-Katolieke Vatikaan en Rome so maklik oorweldig het en verbrand het en verwoes het. En dit is jou kamele wat hulle het gaan doen nie. Dit gaan oorlogvoering wees. In een uur so. Moet nie vergeet nie, Die Arabiere het ook atoomkernstasies. Wat denk jy, hoekom vrees almal Iran? Want hy het atoomkapasiteit om atoomvuurpyle en bomme te maak. Wat hy het. En dis hoekom Amerika hulle met soveel respek hanteer. So, wat denk jy, hulle gaan met die klomp kamele en donkies daar aangejaar kom, 'n paar perde, paar ouens met 'n swaard, wat kom nou? Nee, broer. As jy kyk na dit wat hier gaan plaasvind, wanneer hy praat van die oorspoeling, die oorspoeling gaan so groot wees, dat Rome gaan wegsink onder die water. Nou wat is dit? Dit is as gevolg van hierdie atomiese oorlog wat op Rome plaasvind. En nou gaan die Islamiete soveel moed hê. Ek wil eintlik die Engelse woord gebruik, confidence. Hulle gaan soveel moed hê omdat hulle so maklik Rome oorweldig het. Die Vatikaanstad, die hoofkantoor van Satan. En dis waar Islam dan gaan draai na Israel toe. Want hulle haat die Israeliete. Hoekom? Wel, omdat hulle glo dat Ismael is die eerste seun van Abraham. En nie Isak nie. Hulle haat die Jode. O, jy met 'n moslim vandag praat, jy sê daar's drie godsdienste, Islam, Israel geloof, die Joodse geloof en die Christendom. Ons is allemaal boeties en sissies, want hulle, ons allemaal kom uit vader Abraham. Nee, hulle haat die Jode, en hulle haat die Christene. Die Christene is natuurlijk die Rooms-Katolieke Kerk. Hulle is die Christene. Ek is nie een Christene. Ek is een Jafis. Groot verskil. So wat gebeur as gevolg van die gemak waarmee Islam dan Rome oorgevat het, dan draai hulle na Israel toe, na die beloofde land. En dis dan daar waar Jahashua gaan verskyn, sy voet op die olyfberg. Waar is die olyfberg? Dis in Jerusalem, oor kan die tempel. Want hy sê toe Jahashua die Matteus 24, toe hy die tempel uitgekom het, ek dink nou net daaraan, toe hy die tempel uitgekom het, hy waar gaan sit met sy disciples? Op die olyfberg. Waar is die olyfberg? Reg oor kan die tempel waar die Dome of the Rock is vandaan. Volgens vers 21 tel die engel van Jaffa groot klip op en gooi dit in die see. Wat gebeur eindelijk hier? Terwyl hierdie laaste wereldoorlog namelijk die slag van Armageddon nou in gereedheid kom, word hierdie atomiese oorlog sal dit in die hemelruim plaasvind. Is nie wat iemand kom met 'n bommetjie plant onder iemand se kar op is nie. Dit gaan 'n atomiese oorlog wees. Terwyl hierdie geweldige atomiese ontploffings in die hemelruim plaasvind, veroorsaak dit dat meteoriete in die hemelbane uit hulle wentelbane geruk en gegooi word. En hierdie groot klippe soos 'n berg word in die see gegooi. Daar gaan sterre val, meteoriete in die see. Die woord sê so. Maar wanneer Johannes op die eiland van Patmos die boek skryf, 95 na Jahashua, dan weet hy nie om die woord meteoriet eers te spel nie. Hy sien net daar kom 'n klip. Dit brand. Dis massief. Ons het ons ook gesien deur die boek Openbaring, hoe daar kort die meteoriet in die see geval en op die vars water die see bloed gemaak, soos bloed gemaak en die vars water soos bloed. Dis die chemiese reaksies wat ons moet beduidelik van die seewater en varswater en die meteoriete samenstelling. Sy gifgasse en goed wat om hom is. Oeg, die woord is duidelik. Die woord is so duidelik as ons net die beeldspraak kon verstaan het. As jy enige kennis van atomiese ontploffing sê, sal jy onmiddellik weet dat wanneer dit gebeur, wat ek so pas verduidelik het, word 'n geweldige hoeveelheid atomiese hitte afgegee. ander woorde, wanneer daar oorlog, atomiese vuurpyle is, wat gebeur as dit ontplof op die aarde en in die lug? Want eers gaan van die goed in die lug ontplof, want die een land gaan die ander se probeer afskiet. Maar dit is warheads, dis atomiese koppe, daar is nog steeds atomiese ontploffings. Dit wat aan die lug is, kom af. En dit wat mis, wat op die grond val, ontplof. En dit gee daar 'n geweldige hitte af. Alles wat in hulle pad is, versmel. Alles wat op hulle, in hulle pad is. En dis hoekom, ek dink is in Sagaria waar hy praat, van die man wat staan in die woestyn. En dan val sy beenwurre in mekaar, nadat die wind gewaai het. Wat is die wind? Die atomiese wind. Hy stroop die man van al sy vleis, hy verbrand in sekondes, soos die atomiese wind deurkom. En alles wat, atomiese wind vat gebouwe weg. Hy versmelt alles. Die Bybel praat van en die berge sal versmel. En die aarde gaan versmel. En dan wil die mense op die aarde bly. Hy is versmel. En dan moet jy mooi verstaan, hier is nie net een atoomvuurpyl wat ontplof het nie. En al honderde. Omdat elke antichristiese of Arabiese nasie omtrent, en ek sê omtrent, in elke moslim nasie atomiese wetenskap ontwikkel het. En wat wil hulle doen? Wat wil hulle doen? Wat wil die moslims doen? Hulle wil Israel, hulle nou klaar mos, die Vatikaanstad verwoes. Nou wil hulle Israel verwoes. En dit wil hulle doen met die slag van Armageddon. Terwyl jy reeds weet dat Jahwe ons Edom die aarde geskaap het, het in die waters wat volgens is 1 vers, Genesis 1 vers 1 en 3 die aarde bedek het, namelijk die Noordpool en die Suidpool, het hy dit opgeheis. En wat ek gaan doen, ek gaan net hier so ontstop. Maar die tyd het ons gevang. Ek wil hê, jy moet gaan in die rest van die hoofstuk lees. En lees maar so maar aan. Maak jou eie notas. Kyk of jy die beeldspraak kan raak lees. Ons is besig om in 'n ernstige gedeelte, nie dat die rest van die boek Openbaar wat ons bestudeer het, nie ernstig was nie, maar ons is by die einde van die aarde se bestaan. En dan dink jy bietjie aan die snerp wat verkondig word as evangelie, hoe mense op die aarde kom bly, op hierdie aarde kom bly, en terwyl dit gaan versmel en oorstroom. Tot volgende week, as Jahwe lewe sondes spaar, Maranatha, Jahwe Shua kom weer, Halleluja.